Эфирда Ознакай яңалыклары.
Иғтибарыгызға Ознакай яңалыкларын тәкъдим итәбез. Күчле буран булуы һәм берничә көн ичендә ойлык кар яу нәтиҗәсендә Татарстанда буран планы кертелде. Узган дүшәмбедә Ознакай район советының утырышлар залында гадәттән тыш хәлләр комиссиясе әгъзалары, шәһәрнең юл транспорт предприятиеләре җитәкчеләре очрашты. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Расих Шәкуров белдерүенчә, берничә көн ичендә генә дә шәһәрдән 1400 куб кар чыгарылган. Шулай булуга карамастан күп кенә ишек аллары, юллар кишекмәстән чистартуны таләп итә. Билгеле булганча районда юллар чисталыгы буенча 3 предприятие җаваплы. Ознакай юллар идарәсе, МПП БИО һәм Актобә муниципаль унитар предприятиесе. Ә бу көннәрдә исә аларга юлларны тиз арада кардан ашу өчен шәһәр предприятиеләре булышачак. Мәктәп һәм балалар бакчаларына керү юлларын чистарту да аерым оешмаларга йөкләнгән. Иғтибар, 14 гыйнвар шәршәмбе көнне шәһәрнең Хәсәнов урамы кардан чистартылачак. Хөрмәтле машина йөртүчеләр, әлеге урамда машиналарыгызны юл буенда калдырмауыгыз сорала. Хәсәнов урамын кардан ашуга кымачаулаган машиналар эвакуатор ярдәмендә штраф стоянкага алып китиләчәк. Дүшәмбе көнне район советы, башкарма комитет һәм ветераннар советы җитәкчеләре киләсе елга бергәле башкарасы эшләрне планлаштырып, солых төзеделәр. Документка мөһер сугып, кул куелды. 2014 ел районыбыз өчен уңышлы булды һәм бу уңышта сезнең дә өлешегез зур дип ветераннарга рәхмәт әйтеп башлап җибәрде үзенең чыгышын район башлыгы Марсель Шәдуллин. Һәм шушы көннәрдә үзенең гомер бәйрәмен, туган көнен каршы алган хөрмәтле ветеран Нихат Музафаровка ноутбук тапшырды. Ветераннар район тормышында актив катнашып, һәр эштә дә бушлап йөрүчеләр. Җирлегебездә узган республика күләм ветераннарының күчмә утырышы, әбиләр чуагы, кышкы бал бәйрәмнәре, бөек җиңүнең 70 еллыгына әзерлек йөзеннән әзерләнгән альбомнар, болар барысы да ветераннар советы эшчәнлегенең югары дәрәҗәдә эшләү нәтиҗәсе. Ә алда исә 2015 елда төп бурыч бөек җиңүнең 70 еллыгын үткәрү тора. Бүгенге көндә районыбызда 115 сугыш ветераны яши, шуларның 18-е хатын-кызлар. Район ветераннар советы рәисе Миргасим Кәримов сөйләй.
Кәрим эшенә барып киттек, 14-нче елның бирде ит ол. Шулчаклы яхшы белмәй иттеләр һәм итәләр. Кешегә нәрсә кирәк? Җылы сүз кирәк. Җылы сүз, шушы җылы сүзне безнең нәкит үзебезнең менә Росто белән бергә биткерәбез, биткерәбез. Бу бит тәрбияче. Бу бит тәрбияче. Аның янында бәлкем 90 яшы баба янында тан малай ясы, нысы, нука, груша, барса бар, ез тәрбия.
Киңәшмәдә район ветераннар советы рәисләре катнашып, һәрберсе район тормышына кагылышлы үз теләк тәкъдимнәрен ирештерделәр, теләкләр әйттеләр. 14-15 февраль көннәрендә Ознакай муниципаль районы башлыгы призына һәм Россия кубогына автомобиль ярышлары узачак. Шәһәр Сабантуе мәйданында үткәреләчәк ярыш өчен юл әзерләү яңа елның беренче көннәреннән башланган иде инде. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Расих Шәкуров сүзләренә караганда, көн саен биредә 60-70 кубометр су агызып катырыла. Сүз уңаеннан автомобиль ярышлары Ознакайда 4-нче ел рәттән үткәрелә. Белдерү. 14 гыйнвар көнне 15 сәгать 30 минутта Ознакай шәһәре Мәрҗәни урамы 41-нче йортта урнашкан Ак мәчеттә Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыевның вәгазь кичәсе оештырыла. Рәхим итегез. 17 гыйнвар көнне сәгать 10-да Ознакай шәһәренең Шаңгы базасында Татарстан Республикасы укучыларының 10-нче спартакиадасында катнашу өчен Шаңгы ярышы буенча сайлап алу туры үткәрелә. Барлык спорт сөючеләрне көтеп калабыз. 17-18 гыйнвар көннәрендә Ознакай шәһәренең Боз сарайында Россия һәм Татарстан Республикасы беренчелегенә алкалы хоккей буенча ярышлар узачак. Хоккей сәгать 10-да башлана. Рәхим итегез. 17 гыйнвар көнне Тымытык авылы янындагы Ык елгасында Ознакай муниципаль районы башлыгы призына балык тоту буенча ярыш узачак. Белешмәләр өчен телефон 8-917-233-53-96. Телефон номерын кабатлыйм 8-917-233-53-96. Хәзерге исә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңалыклырыбыз тәмам. Аның чираттагы чыгарылышын сәгать ахырында тыңлый аларсыз. Безнең белән калыгыз.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Эфирдә Ознакай яңалыклары.
Ознакай яңалыкларының чираттагы чыгарылышы белән студиядә Ләйсән Габдуллина. Район эшчәнлегенә багышланган 2015 елның беренче киңәшмәсе прокуратура хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикләп башланды. Сәхнә түренә менеп, район башлыгы Марсель Шәдуллин кулыннан күп кенә райондашларыбыз мактау грамотасы кабул итеп алдылар. Алар арасында Шимадур авыл җирлеге башлыгы Нина Котельникова, Митрей авылыннан китапханәче Венера Вахитова, җыллык шелтәре хезмәткәре Гәүхәрия Ишкина, 87-нче янгын сөндерү бүлеге хезмәткәрләре Зинур Хөсәйенов белән Ирек Хәмзин дә бар иде. Эшке эшләр министрлыгының Ознакай бүлеге җитәкче урынбасары Рафаэль Аюпов сүзләренә караганда, яңа ел каникуллары вакытында бүлеккә 210 хәбәр алынган. 36 юл транспорт хәлакәте булып, 6 җинаять кылынган. Шуларның 4-се кайнар издән ачылган. Торак коммуналь хуҗалыгы департаменты җитәкчесе Руслан Мөхтәсимов сүзләренә караганда, Ознакайда торак хезмәт өчен түләүләр артмаган. Ә менә кайбер коммуналь хезмәтләр өчен тарифларның 5%-ка артуы күзәтелә. Болар каты көнкүреш калдыкларын чыгару, торак йорт идарәсе, йорт яны территориясын чистарту һәм кайбер хезмәтләр өчен. Бер бүлмәле 36 квадрат метрлы фатир өчен хәзер 28 сумга, 42 квадрат метрлы фатирга 33 сумга артыграк түләргә туры киләчәк. Ознакай сырхауханәсенең баш табибы Илдар Шигапов сүзләренә караганда, 2015 елда районда 19 бала якты дөньяга килгән. Ә бәйрәм вакытларында ашыгыч ярдәм бүлегенә 600 чакыру алынган. Узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда бу сан 2%-гә күбрәк. 42 кеше ауруларны кабул итү бүлегенә үзләре мөрәҗәгать иткәннәр. Югары Стәрле авыл өлкәннәре әдәби музыкаль кеше аша яшьлекләренә кайтып килгәндәй булдылар. Мәдәният йорты хезмәткәрләре тырышлыгы белән әзерләнгән мул табын артында җырлап, истәлекләр яңартылар алар. Матур теләкләр җиткереп, Кыш бабай һәм Кар кызы белән Ширши тирәле әйләнделәр. Уеннарда катнашып, күңелләрен күтәрделәр. Авылдашлар килгән кунаклар өчен Югары Стәрледә мондый бәйрәмнәр гел шулай, гармон моңнары, дәртле биюләр һәм күңелле уеннар белән уза. Белдерү 14-нче гыйнвар чәршәмбе көнне Ознакай шәһәренең Хәсәнов урамы кордан чистартылачак. Хөрмәтле машина йөртүчеләр, әлеге урамда машиналарыгызны юл буенда калдырмавыгыз сорала. Хәсәнов урамын кордан ачуга кымачаулаган машиналар эвакуатор ярдәмендә штраф стоянкага алып китәләчәк. Хәзергә исә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңалыкларыбыз тәмам. Тормышыгызны бары тик яхшы хәбәрләрне бизәсен.
Сез Ознакай радиосы дулкыннарында.